Радио К2 от мястото на събитието.
Беновска пита Владислав Горанов, министър на финансите, и доктор Пламен Димитров, президент на КНСБ, след научна конференция на тема 10 години плосък данък в България. Като журналист и като гражданин искам да ви попитам две неща. Как научната мисъл ще се обедини в името на националните отговорности и как това ще бъде приложимо, министър Горанов, в политиката на коалиционното правителство, ГЕРБ и Обединени патриоти? И не на последно място към председателя на КНСБ, господин Димитров. Вие отдавна се занимавате с тази тема, но виждате ли възможност да се постигне наистина някакво обединение, практическо пререшаване на въпроса в полза на обикновения човек, а не на държавата?
Илияна Бановска, Радио К2. С риск да не прозвучи много високо научно това, което ще кажа, благодарим ви като граждани за тази конференция. Господин Костов, не знам защо си тръгва, защото той трябва също да се включи в това, което ще предложа, ако може да изчакате. Като журналист и като гражданин искам да ви попитам, излъчваме тази конференция на живо и получаваме страшен отзвук от хората. Основният въпрос е как научната мисъл, звучи наивно това, което питам, как научната мисъл ще се обедини в името на националните отговорности и как това ще бъде приложимо, министър Горанов, в политиката на коалиционното правителство ГЕРБ и Обединени патриоти. И не на последно място към председателя на КНСБ, господин Димитров, вие отдавна се занимавате с тази тема, но виждате ли възможност да се постигне наистина някакво обединение, практическо пререшаване на въпроса в полза на обикновения човек, не на държавата?
Доста интересно, както съждения, така фактология и конкретни предложения, някои изводи, които потвърдиха много от нашите конкретни оценки, които направихме в доклада преди конференцията. Смятам, че е време да се опитаме в момента наистина, макар и частично, да формулираме възможни стъпки напред. Дали сме на едно мнение, всички по оценките, сигурно не. Аз предполагам, че министър на финансите ще има и някои по-различни оценки от тези, които бяха направени сега. До сега имам предвид. Съжалявам, че ги нямаше и тези, които бяха поканили да опонират. Бяха поканили всички представители на Института за пазарна икономика. Част от тях бяха така почетени в един формат от колегата. Бимил Кръсът беше потвърдил също. Тоест искахме да наистина да чуем в дълбочина и някои критични мнения на нашите оценки. Не можахме да ги чуем. Или поне не в този обем, който може би някой има какво да каже. Убеден съм, че и да продължим по-натъка в този формат, ще продължим да повтаряме вече казаните, според мен, с различни числа и аргументи, потвърдени тези. Дали се харесват те на политическата класа в България, на различните програми на управляващите или на опозиционните партии, в случая за нас не е важно. И така почнах нашата дискусия, нашия форум, затова сме гръстили тази конференция научна. Се опитахме да се придържаме към нейната научност, може би на моменти и така предвид силната политическа значимост на данъчната система, на данъчното облагане, беше пропуснат, може би, или така преминат този научен академичен тон, който се опитахме да наложим. Въпреки всичко, аз съм убеден, че варианти за изход има различни. Не искам аз да почна да критикувам или да давам, че нашето положение е по-добро от друго, което беше направено тук, да речем. Известни са тези възможни решения, просто е на политическа воля. И първият рубеж в тази промяна е дали наистина ние оценяваме, като айде да го кажем така, може да не е толкова лошо, не е там добро, че да продължи да съществува това данъчно облагане в България. Ако това е консенсусният израз, който някой може да възприеме в по-нататъчните си действия и стъпки. И аз даже бих отишъл, не случайно нашето положение е такова. Господин Костов замина, той така се изказа критично, че не сме достатъчно радикални. Да, ние може да бъдем и по-радикални. Но си даваме след, както и той каза, че това няма да стане. Тоест, дайте да видим какво може да стане. Защото иначе всички може да бъдем радикални и да се борим за всеобщия мир, нали, но някога в следващите години трябва да постигам нещо конкретно. За нас конкретно постижимите стъпки минават през усъвършенстване. Това казах, това не е, не е дори отмяна. Усъвършенстване на полското данъчно облагане в България и то в частта му само, забележете, предлагаме върху данъка върху доходите. Това са нашите предложения към момента. Тук бяха обогатени с много други, които бяха. Дали те ще бъдат взети от властта тази или следваща въпрос на оценки, мнения и политически избор. Ние сме убедени, че трябва да се стигне до нещо по-широко. Тук бяха казали много конкретни предложения. Трябва да се питат хората. Ама не се питат хората, искате ли по-високи или по-ниски данъци. Това е смешно. Няма такъв, който да иска, може би Дания е изключение. В България няма такъв, който да го питаш дали иска по-високи данъци, той каже да, искам. Може да не е точно на така прогледнал народа ни, или както да го кажем, да е много учен или научен, но това са фактите, това са реалностите. Затова ние говорим за нещо, което е според нас приложимо. И което, усъвършенствайки плоския данък, всъщност ти отговори най-вече на основния проблем според нас. Е именно един от основните проблеми, поне да намали неравенствата. Или поне да опита да не генерира нови. Или те да не се генерират благодарение на него само. Има и много други фактори, които влияят върху неравенствата. Но безспорно беше доказано, че плоския данък върху доходите е един много силен фактор в генерирането на подоходни неравенства в България. Съгласен съм и аз отдавна, и това е наше старо предложение. Много пъти сме го коментирали. Някаква форма население подоходно облагане. Дали в рамките на 10% данък това е възможно? Може би не. Какво пречи тогава да бъде в рамките на друга единна ставка или, как да кажа, по-висока ставка? И тук искам да направя за мен едно разграничение. Някак се опитахме да смесим всичко наведнъж. И отново, от чист прагматизъм, не че не споделям много тезите, които бяха казани за повече държава, но от чист прагматизъм мисля, че трябва да правим стъпките една по една. Дали има консенсус в цялото общество за малка държава и какво значи малка държава в България е друг въпрос. Не знам дали комисията е работа точно това да коментира в момента. Има ги преди, че това е национален избор, не е правомощи. Ама 35-37% не може да се каже, че е малка държава. Това е средна държава, според мен. Защото има държави от по 22-25%. Много добре го знаем. В Африка и в Азия не казвам, че са добри избори. Ще не казвам, че са добри. Но има. Той е малка държава. Ние сме искали винаги около 40%, смятаме, че там е предела. Горе-долу и поносимостта, и събираемостта, и изкостално. Това в момента според нас не е основният дебат. В момента основният е конкретен дебат, който трябва да бъде заложен предвид на бюджетната прогноза, извинявам процедура, която върви и това, което може да бъде направено с данъчните закони. Ако има политическа воля, е възможна промяна в данъчните закони. Данъчно осигурително. И то такава, че да може да бъде понесена фискално. Тоест да може да бъде приложима за следващата година. Всичко останало е добре, как да кажа, добре разработена платформа за, може би, нова политическа партия, знам ли, за нови избори. Няма лошо. Дай Боже и това да върви в този дебат широк, който отваряме, за да има алтернативи. И българина, и държавата като цяло. На случая, мога казвам, нашата конкретна прагматична цел беше да формираме три простоски предложения. Необлагаем минимум в размера на минимална заплата. Добре, може да има елементи на семейно подоходно облагане. Известни са много, много такива. Ето, американски, не само Америка, много такива, каквито искате. Да върнем данъка обратно, може и по този ред да минем, нали? Само на семейства, с колко деца веднага почва спора обаче? 2-3, къде са младсинствата? Имаме ли, стимулираме ли ги? Тоест, влизаме в едни теми, които със сигурност в един момент ще зациклим, 2 месеца ще минат, финансовият министър ще каже, аз внасям бюджета, до година пак ще си говорим и 10 години така. И кога ще има някаква промяна? Затова аз казвам, че трябва да правим някаква малка стъпка поне. Някаква малка стъпка за следващата година. Каква е тя? И се мъчим да намерим коя е тя, която е макар и трудно приложима, но все пак е възможно да се реализира с консенсус. За нас стъпката през необлагаемия минимум е възможна. Отново казвам, тя дори на управляващия формат в момента подхожда. Незначално казах самото начало, ще го повторя сега в присъствието на финансовия министър. въвеждането на необлагаем минимум и намаляване на данъка и в десноцентристския политически формат на сегашното управление това би трябвало да се вписва. Тяхните разбирания, че трябва да се намаляват данъците, особено върху труда, както каза пък комисията, и насърчава да намаляваме данъците върху труда. Нали? И добавката върху ръста на социалния максималния доход, който ние свързваме с повечето права, които високодоходните групи, които плащат върху по-висока основа, трябва да получат в социалното осигуряване. Така че това за мен продължава да бъде нашето предложение. Благодаря за всички, които даваха тяхните допълнителни оценки, конкретни констатации, ще ги ползваме. Ще опитаме да направим някакъв така изход от цялата конференция, като конкретните презентации, и ще обобщим някои от изказванията и предложението, които бяха направени, ще ги синтезираме по-скоро, за да бъдат възможни, като няколко стъпки, отново казвам, за усъвършенстване и промяна. Защото първо трябва да мине през някакво усъвършенстване, ако е възможно още да се случи това, и тогава промяна, която очевидно в следващите година-две, аз не виждам толкова бързо да стане такава промяна, за която говориха уважаемите професори и част от тях. Така че това е моето резюме или опит за заключение, преди да дам думата на финансовия министър, да чуем неговото мнение. Известно е, че всъщност има обща воля или там записана политическа платформа, програма в коалиционната програма за по повод на данъчното облагане. Но както беше казано, всичко тече, всичко се променя в този свят. И ако наистина сме стигнали до нуждата от подобна, дайте поне да имаме дебат. Да имаме по някакъв начин по-широко обсъждане на какви промени всъщност български граждани биха очаквали, биха искали да видят. Иначе семейното подоходно облагане само по себе си в условията на тежка демографска катастрофа, очевидно, че също приляга като подход и като действие. Просто на избори, които трябва да бъдат взети наистина, може би малко по-нататък във времето, а за до година аз смело и настойчиво настоявам поне да обсъдим тези наши предложения, които смятаме за възможни и фискално поносими. Си министър, като благодаря за вашето време, което отделихте да слушате макар и част от дебата и да чуете нашите предложения. Разбирам, че сте се запознали с нашия материал. Имате думата, заповядайте сега да формулирате вашето въпроси.
Благодаря ви, господин Димитров. Благодаря и за поканата и на всички, които днес поделиха своите тези. Част от тях са отдавна познати. Липсва в дебата позицията на тези, които защитават плоския данък, и аз няма много да помогна в тая посока. Ще се опитам да бъда прагматичен, разказвайки различните сценарии. Излизаме от това, че е предпоставено в коалиционното споразумение на сегашното управление тази тема да не се разглежда, и в този смисъл имаме достатъчно време за дебатите до следващите избори и добра основа за платформи, в това число и към хора, които претендират да участват в управлението на държавата. Добро или лошо, случило се през 2008 година, пропорционалното облагане има някои предимства и доста недостатъци. Основната теза, която винаги са засягали колегите от синдикатите, е свързана с възможността за преодоляване на или намаляване на неравенството, въпреки че няма достатъчно убедителна доктринална теза, че въвеждането на прогресивно облагане ще реши проблема с неравенството, но може да се предположи, че част от проблема с неравенството идва от пропорционалното облагане. Проблемът за премахването на пропорционалното облагане има няколко измерения. Чухме една емоционална реч от члена на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и термина недофинансиране. Ако идеята е да борим само на равенството и да заменим сегашното пропорционално с ново прогресивно облагане в рамките на същия фискален резултат, безспорен е извода, че средната класа значително ще повиши това, което отделя за бюджет. Обратно, ако искаме да запазим приблизително сегашните нива на облагане, въвеждайки само необлагаем минимум, бюджета ще загуби при различни оценки между 1,2 милиарда. И едва ли някой спори за това, което ще увеличи това недофинансиране, за което вие, господин Коков, говорите. Съгласен съм и с констатацията на колегите от подкрепа, че ниския размер на преразпределителната роля на държавата е атестат за нейното качество. Но докато не сме убедени, че имаме съвършено функциониращи институции и системи, така както в Дания са убедени, до тогава дали имаме аргумент да увеличаваме този размер. Защото така или иначе това, което е създадено в икономиката, но не е в бюджет, е в хората. Как може да се премахне плоския данък? Не е въпросът да или не. Вашите изчисления, между другото, с които завършвате накрая като предложения, развиват сметката от гледна точка на единия човек. Но бих ви препоръчал и няма лошо да се направи, да се разгледа как една промяна, каквато бихте предложили, ще окаже влияние върху целия фискален модел. И върху средните доходи, и върху доходите на не само тези, които работят на минимална заплата, и на следващото. Логично е да си представяме, че ако искаме да запазим, пак казвам, същия обем на приходи в бюджета, без да губим от него, за да преодолеем пък темата с недофинансирането и размера на държавата, ще отидем до увеличение на доходите и то на активните. Тук не говорим за свръхбогатите. Тук не говорим за тези, които през плоския данък осигуряват ресурс за поддържане на сива икономика, за корупция, защо да не го кажем, тъй като лесно през 10%, където свърши осигуряването нагоре, ти имаш един легален, чист ресурс, след което можеш да правиш с него каквото си искаш, това число да си купуваш яхти, да дразниш хората, карайки Rolls-Royce. Всичко това е, да, част от проблема на плоското облага. Проблемът обаче на чисто политическо ниво, проблемът на промяната на модела е, че той ще засегне много повече хора в увеличаване на тяхната данъчна тежест, отколкото ще освободи. Това е моето мнение. И мога да го докажа с анализ. Друг е проблемът, че ако говорим чисто социологически, тук съм съгласен с обобщението на КНСБ, че хората са недостатъчно информирани. Ако им кажете, дайте да введем необлагаем минимум, всички ще кажат чудесно. В следващия момент обаче идва Кокалов. Нямало пари, държавата била малка, било недофинансирано. Тези неща са микс. Ако пък предложим една прогресивна скала, я наложим към сегашните доходи и по доходни групи, ако трябва да запазим размера на приходите в бюджета, то тогава на всички хора, които в момента са активни, облагането ще достигне поне до 15%. Тоест 50% ще трябва да увеличим данъка върху доходите на физическите лица. Между другото, за това и политическият дебат е много труден. БСП не можа да го реши до сега. Тя прави втори опит на същата височина, обаче или допира до много голяма сметка, която ще загуби бюджета, или от това, че трябва да се дигне данъка на средната класа. Данъка на средната класа беше висок. Беше по-висок от 10%. Факт. И той беше по-висок от 10%, за да може да има необлагаем минимум. Ако сега не го дигнем пак, ще трябва да загубим приходи. Много прост дебат. Но по-големия проблем на плоския данък, и аз сега наблюдавам това с моите колеги в Македония, е, че той трудно може да бъде без някакво сериозно преразпределение или вътрешни сътресения премахнат, възстановявайки прогресивно облагане. Македония, партията на Заев дойде с това обещание. Години нещо, гледам, не са напреднали много въвеждането на прогресивно облагане, и при нас това няма да е лесна задача. Ако приемем, че няма да падат приходите в бюджета, и ако приемем, че няма да увеличаваме данъците на средната класа, решението изглежда почти, уравнението изглежда почти нерешимо. И върху това трябва да се съсредоточим, иначе всичките тези, които ги изказаха колегите, са факти, аз не ги оспорвам. Затова и не защитавам плоския данък, въпреки че някой ще си каже, ами какво по-справедливо, който изкарал 1 милион, изкарал 1 милион, той плаща 10%, който изкарал 100 хиляди, той плаща 10%, който изкарал 100 лева, толкова са му възможностите, толкова са му социалните способности, толкова му образованието. В края на краищата има и този дебат. Защо човек с 2000 лева ще трябва да плаща повече от човек с 1000 лева? Да не давам екстремните примери, защото тук виждам някакво настървление, типично по синдикално, срещу богатите хора. Няма нищо лошо в да има богати хора. Хората са различни по същество. Хората са различни по същество. Не, усетих.
Ти чуш накрая само. Значи, той дебат беше академичен, без две изказвания, най-накрая.
Готови сме да участваме. Готови сме да участваме в този дебат, разбира се, въпреки че осъзнавайки, че сегашната коалиция е сбор на различни доктрини, особено тази част от коалицията, която разчита на по-популистско говорене, аз се заключих в коалиционното споразумение с това, че ние няма да ги променяме сега данъците и смятам, че това за нас на този етап е правилната политическа позиция, защото има много гласове в подкрепа на тази теза, със сигурност има и много против нея. И тук е друг голям въпрос, който по-скоро пак може да обобщим като доктринален. Трябва ли неравенствата да се решават през данъците? Възможно е. Възможно е, но и самата Европейска комисия в една от насоките си казва, че пребалансирането към косвено облагане дава предпоставки за ускоряване на икономическия растеж и това е препоръка към държавите членки. Докъде трябва да се стигне в това пребалансиране, няма форма. Със сигурност е вярно и това, че ако се разчита на косвено облагане, то е относително справедливо, но по-бедните плащат повече. И пенсионерите, защото част от финансирането на системата за социално осигуряване минава през данъка върху добавената стойност, защото доплащаме, си плащат сами собствените пенсии. И това също е факт. И ние не го спорим. Пак казвам, ниското ниво на облагане, което сме въвели, до някъде ни е заключило в темата, че не можем да използваме доста от добрите практики, свързани с възможността през данъци да се прави някаква допълнителна политика. Ако, въпреки че пак казвам, за да не излезе новина, се мисли за въвеждане на различни стимули, в това число елементи на семейно подоходно облагане, ще ми се този дебат да е в рамките на друго ниво на данъка, защото със сегашното ниво на данъка, ако продължиме да свиваме приходната база на бюджета, хората допреди 30 години разчитаха 100% на държавата. Сега могат да разчитат 35-40% на нея, но голяма част от българските граждани продължават да смятат, че държавата трябва 100% да решава проблемите, независимо с каква роля участва в икономиката. И като говорим за пътища, примерно, ние имаме 40 000 км пътна мрежа, някои смятат, че с 90 лева тя може да е на нивото на немската, примерно. Спирам до тук, като пак казвам, че дебата наистина е смислен, но за съжаление нямаше другата част, така наличните либерални икономисти, за да се получи един хубав сблъсък на идеи. Имам 6 страници коментар върху вашата разработка, който ще ви оставя, за да го прегледате. Има някои различия с вашето становище, но те само ще обогатят и вашата работа. Завършвам с това, че размерът на входящите преки чуждестранни инвестиции в процент от БВП за периода от 2007 до 2017 година, средно за 10-те държави от Европейския съюз, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Хърватия и Чехия и България, извадил съм от Евростат тези данни. За 2007 година, средно за тези 10 държави, входящите преки чуждестранни инвестиции в процент от БВП са били 11,3, в България 28, 2008 година става 9,1, в България 17,9, 2009 година става 2,1, средно за 10-те държави, в България са 7,5, в 2010 са 1,7 в тези държави, България 3,6, 2011 са 4% средно в тези държави, България 3,7, 2012 са 3,4 средно за тези 10 държави, България 3,3. Продължава да се развива реда, за да стигнем до извода, че всъщност плоският данък в България, един от изводите във вашата разработка, не е повлиял и средно през това време ние сме били с по-високи преки чуждестранни инвестиции от това, което се отчита в тези 10 държави, които цитирах. Но пак казвам, не е това доктриналния спор. Със сигурност ниските данъци дават по-малко възможности на държавата да решава от името на хората, а пък плосък или пропорционален е друга тема, защото ние можем да направим 20% плосък данък. И в него вече можем да си играем с различни облегчения и различни дименции и различни политики. Но наистина този път последна дума, не смятам, че сега е момента за това, но сме готови да участваме в този дебат и когато го изчистим, изборите са най-късно след 2000 година, тогава ще можем да разберем и какво мислят хората по този въпрос. Защото според моята оценка една от причините БСП да загуби последните избори беше грешното комуникиране на нов данъчен модел. Това е моята оценка. Я знам социологически какво мислят.
Аз благодаря на финансовия министър, без да влизаме в някаква полемика и така някакъв спор. Задочен се пък като домакин, мисля, че трябва право да имам последната дума и да кажа няколко пояснения. Първо, през цялото време, от началото до края на
дебата. Аз умишлено и затова спрях и се опитам да спирам емоциите, опитам да избягам от каквито е било емоционални, идеологически, политически и всякакви други окраски на този разговор. Този разговор трябва да стане прагматичен и професионално експертен. Единствено само тогава той може да има някакъв изход. Всякакви други емоции, подписки, инициативи и всякакви други действия имат мястото в гражданското общество, но не водят след себе си до изход в тази политическа ситуация, в която съм в България. Моето лично убеждение казвам. От тази гледна точка не приемам, господин министър, никакви сравнения с БСП, с който да било друг, си нашия синдикат, има собствена политика, собствено предложение и то е, отново казвам, за усъвършенстване на плоския данък, не за неговата отмяна. Защото се даваме сметка, че в тази политическа програма, в която вие се намирате, вие нямате друг мандат да направите каквото да било. Въвеждането на необлагаем минимум не е отмяна на плоския данък. Поне ние така мислим в оценките, за които си давахме сметка. Комбинираното действие на нашите две мерки, необлагаем минимум в размер на минималната заплата и увеличение на максималния доход за осигуряване до 3000, което не е натоварване на високодоходните групи, а е увеличение на тяхните права, които ще ползват в бъдеще време. Всъщност, и то пряко, свързане с тяхната пенсия, поне, е в размера на от 579 лева на минималната работна заплата, 672 лева на всички доходи, които вървят от 750 до 2600 сегашния доход максимален, 735-738 лева при 3000 лева заплата на година, полза в джоба на всеки един, който получава такава заплата. Сума сумарно. Така че ние не искаме от никого да вземем. Не искаме да вземем от вас. Тоест не от вас, от бюджета. Това е вярно. Точно това казвам. Да не дадем на бюджета, това искам да кажа, този 1 милиард или колкото казвате вие, и тези 672 лева да ги получи всеки един български работник, който получава заплата от 750 до 2600 лева. Да ги получи в джоба си, на годишна база имам предвид, на месечно разпределение, а тези, които са на минимална заплата, могат по-малко поради самата специфика на изчислението. Така че това е нашето предложение, това няма нищо общо, което правя БСП. Ма нищо общо няма. Нашето предложение, отново казваме, такова, което да остави в джоба на работещия българин пари. И аз смятам, че това ще стимулира и потреблението и ще даде допълнителен, макар и мъничък принос към общия растеж на икономиката, имайки предвид, че последните няколко години растежа се движи от потреблението, личното и колективното, естествено и не оттам вече от износа.
Беновска пита Владислав Горанов, министър на финансите, и доктор Пламен Димитров, президент на КНСБ, след научна конференция на тема 10 години плосък данък в България. Като журналист и като гражданин искам да ви попитам две неща. Как научната мисъл ще се обедини в името на националните отговорности и как това ще бъде приложимо, министър Горанов, в политиката на коалиционното правителство, ГЕРБ и Обединени патриоти? И не на последно място към председателя на КНСБ, господин Димитров. Вие отдавна се занимавате с тази тема, но виждате ли възможност да се постигне наистина някакво обединение, практическо пререшаване на въпроса в полза на обикновения човек, а не на държавата?
Радио К2 от мястото на събитието.